Apa pengaruh kepada siswa jika kita sebagai pendidik menyampaikan ajaran agama yang berbeda, mengingat siswa SMK masih labil dan khawatir mudah terpengaruh?
Ini pertanyaan yang sering-sering kita terima ya. Tadi anak-anak masih labil dalam keimanannya, sehingga kalau kita menyampaikan tentang nilai-nilai agama lain atau mengenalkan pada ajaran-ajaran agama lain, maka kita berisiko, kita melakukan resiko untuk membuat mereka murtad, begitu ya, Ibu? Ya, biasanya itu kata-kata yang sering kita dengar. Keimanan mereka akan luntur, bahkan akan murtad. Nah, karenanya, saya kira yang dilakukan oleh Lemina dan Ma'arif ini sudah sangat tepat, ya. Jadi, tidak serta-merta menyampaikan tentang kompetensi kolaboratif, Ibu Ariana, tapi didahului dengan kompetensi personal. Kan ada urutannya ya, kompetensi personal dulu, di mana siswa-siswi itu mempelajari ajaran agama masing-masing. Ini bukan hanya Islam ya, jadi kalau yang dari Kristiani, Protestan, Katolik, dan Buddha, Hindu, lain-lain, ini tentu melakukan hal yang sama, kompetensi personal dulu pada masing-masing siswa-siswinya. Kemudian setelah kuat ya, itu diberikan kompetensi komparatif. Bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan-perbedaan agama yang memang secara real hidup di sekitar kita. Dan kita berada di sebelahnya, kita berada di sampingnya. Saudara-saudara kita itu ada di sekeliling kita. Tapi kita nggak mau mengenal mereka, kita menutup mata ya. Kita pakai kacamata kuda, kita maunya ngelihat ke depan aja. Bisa nabrak kalau kalau manusia ya. Kalau kalau kuda nggak apa-apa karena ada size-nya pakai kacamata kuda. Kita bisa ketabrak ya. Nah, ketabrak itu dalam pengertian tadi yang saya katakan bisa jadi troublemaker, eksklusif ya, intoleran dan lain-lain. Nah, kompetensi komparatif ini memang harus disampaikan secara hati-hati oleh ahlinya. Nah, Bapak Ibu kalau nggak salah sebelum sesi saya kan mendengarkan penjelasan dari Ibu Pendeta Henrietta Lebang ya. Nah, Bapak Ibu bisa mendengarkan bagaimana Ibu Pendeta Eri menyampaikan keyakinan-keyakinannya terhadap ajaran agamanya yang kita kemudian bisa mendobrak atau membongkar prasangka-prasangka kita. Oh, ternyata yang saya selama ini anggapkan, selama ini saya persepsikan terhadap agama lain keliru. Lalu tumbuhlah empati. Oh, ternyata sebetulnya ada banyak kesamaan-kesamaan dalam hal misalnya penghayatan ya. Tradisi ritualnya, ibadahnya berbeda, teologinya berbeda, tapi penjiwaannya kok sama ya dengan saya, dengan kami misalnya. Nah, ini yang penting. Jadi pertama tadi kompetensi personal. Kemudian kompetensi komparatif dari sumber-sumber yang aslinya. Jangan sampai kompetensi komparatif ini diberikan oleh sumber yang bukan asli, bahkan dari kita sendiri, tapi dengan maksud untuk menyerang. Ini dulu banyak sekali ya, waktu saya mahasiswa, itu saya ikut berbagai macam kajian kristologi untuk menyerang. Tapi kemudian saya sering bertanya, protes ya, karena saya melihat dalam kenyataan tidak seperti itu dari pergaulan saya lintas lintas agama dan budaya. Nah, Bapak Ibu, terutama Ibu Arina, jadi jangan khawatir kompetensi komparatif ini akan memudarkan keimanan siswa-siswi ya. Manakala kompetensi personal mereka sudah kuat ya. Sambil terus diberi pengertian bahwa ketika kita memahami, menghargai agama lain, itu bukan berarti kita melunturkan agama sendiri. Acap kali Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan dialog lintas agama, perjumpaan lintas agama, bahkan bekerja sama, keimanan, ketakwaan kita terhadap agama kita sendiri itu akan semakin menguat. Dari pihak di sana pun, pihak lain pun mengalami hal yang serupa. Itu yang terjadi pada misalnya Prof. Din Samsudin, Prof. Abdul Mukti, Alhamdulillah saya sendiri juga mengalaminya. Kadang-kadang saya sering menangis ketika sedang apa namanya, melakukan kegiatan-kegiatan lintas agama ya, karena kesadaran keagamaan saya itu mengalami transendensi dari yang semula misalnya memahaminya bahwa ini adalah umat Islam saja atau Islam saja, kemudian meningkat menjadi persaudaraan kemanusiaan. Bapak Ibu, saya kira sudah paham ya, ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam antar sesama pemeluk Islam, kemudian ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan kebangsaan. Jadi kita didorong, kita diajarkan untuk hizbul waton, untuk cinta terhadap tanah air ya. Tanah air itu artinya apa? Tanah air, bangsa negara kita dengan seluruh kebinekaannya. Kalau kita tidak mencintai tanah air sebagaimana keragamannya, berarti kita pilih kasih. Kalau kita sebagai orang tua pilih kasih kepada anak-anak kita sendiri, benar atau tidak? Salah tentunya. Maka hizbul waton, cinta tanah air itu artinya cinta kepada seluruh anak bangsa yang beragam, yang bineka dari mulai Aceh sampai Papua ya, dengan seluruh keragamannya. Nah, di atas Hizbul Waton atau Uhuwah Watonia ada Uhuwah Insania, Uhuwah Basaria, persaudaraan kemanusiaan. Nah, seringkali yang membuat saya terharu, mudah-mudahan Bapak Ibu juga akan mengalaminya atau mudah-mudahan sudah mengalami, adalah kita ini diikat oleh satu kemanusiaan. Tuhan yang dipersepsikan secara berbeda-beda dan disembah secara beda-beda dalam ritual ibadah mahdoh yang berbeda-beda, ternyata sama, kita semua tuh children of God, anak-anak Tuhan yang sama. Nah, itu akan menggetarkan, kemudian mendorong Bapak Ibu semua untuk membuka pikiran, oh iya, berarti kita tuh harus menyelesaikan kemiskinan sama-sama, menyelesaikan banjir sama-sama, bikin kota yang ramah anak sama-sama, gitu kan? Dengan wali kota yang non-muslim di kota X, dengan gubernur yang bukan Islam dari provinsi X, dengan saudara-saudara yang beragama bermacam-macam ya, karena nantinya kan yang akan main di perpustakaan komunitas atau taman bermain anak di taman kota ya, akan menikmati daerah bebas banjir kan kita semua. Climate change juga begitu, akan berefek kepada seluruh anak-anak Tuhan yang Maha Esa. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan itu nanti arahnya ke sana ya, mendorong pada kolaborasi dari sekali lagi kompetensi personal, kemudian kompetensi komparatif ke kompetensi kolaboratif. Dunia akan menjadi a better world, a beautiful world kalau kita semua ke arah sana.